คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าบัตรคนจนกับคนอิจฉาหมาหน้าคลับเฮาส์หมู่นี้ดูจ๋องๆยังไงพี่กลนะถ้าผมเป็นโทนี่วูดซัมคงต้องกระซิบถามว่าแบบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์แนวรบทุกด้านใต้ธงนำแม่ลูกอ่อนแนวโน้มจะแลนสลบมากกว่าแลนสไลด์หรืออย่างไรกันถ้าหมาหน้าข้อไม่เรียบประจบก็คงตอบว่าท่านหัวหน้าช่างล้ำเลิศในปัตภีในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่ท่านหัวหน้าจะไม่อย่างรู้เพราะสถานการณ์ขณะนี้เพื่อไทยซึ่งเป็นม้าตีนต้นวิ่งท้องโยนำโด่งมาตัวเดียวแต่ไกลแต่พอมาถึงตอนนี้หมาเพื่อไทยกลับหยุดยืนขี้ซะงั้นปล่อยให้ม้าตู่รวมไทยไล่ขึ้นมาแถมทำท่าจะแซงตอนเข้าโค้งวัดเบญจเอาด้วยซ้ำแต่โถนี่วิเคราะห์เหตุแล้วพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่นี่เองเป็นหนึ่งในอีกหลายสาเหตุที่ตรึงขาม้าเพื่อไทยให้ต้องหยุดยืนขี้วันซืนโถนี่จึงมาเป็นซีรีส์ฟันโชะบัตรคนจนจะถูกเมินเพราะประชาชนจะมีรายได้มากกว่าบัตรคนจนจ่ายแน่นอนนี่มันตักกะองุ่นเปรี้ยวชัดๆนี่นะท่านโถนี่เดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อขอทำความเข้าใจสักนิดท่านเคยประกาศประเทศไทยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วไม่ใช่หรือแล้วยังจะมาเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรลุงตู่เป็นบัตรคนจนอยู่อีกหรือนี่ไม่ได้ยินนายกประยุทธ์ย้ำกับอบต.ทั่วประเทศในวันก่อนหรือว่าประชาชนไม่ใช่ราบหญ้าประชาชนคือฐานรากของประเทศนั่นน่ะมีแต่ยุคโถหนีเท่านั้นแหละที่นับชาวบ้านผู้ได้โอกาสทางสังคมว่าเป็นคนจนแล้วตีราคาเขามีค่าแค่รากหญ้าเอาไว้หลอกใช้แต่ทัศนคติลุงตู่รวมไทยไม่มองชาวบ้านเหล่านั้นเป็นรากหญ้าลุงตู่วางไว้ในตำแหน่งฐานรากประเทศเมื่อเป็นฐานรากใครมาเป็นรัฐบาลควรต้องดูแลตามฐานานุรูปเพราะถ้าไม่ดูแลปล่อยให้ฐานรากที่รับน้ำหนักความเป็นองคาพยพสังคมชาติผุกร่อนไร้เรี่ยวแรงส่วนล่างกลางบนก็จะพังคลืนไปด้วยกันทั้งหมดอาจมีคนแย้งคนจนก็คือคนจนคือรากหญ้าจะดัดจริตเรียกโน่นเรียกนี่ไปเพื่ออะไรก็ได้ยินพูดกันจังทั้งในสภานอกสภาว่าคนต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่หรือในเมื่อเท่าเทียมกันแล้วทำไมจะต้องแบ่งคนเป็นคนรวยคนจนอีลิตรากหญ้าอยู่อีกล่ะถ้าว่างพวกใกล้กาวช่วยแถตรงนี้ให้ผมเข้าใจหน่อยก็ดีเรื่องทัศนคติมันก็เหมือนการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือไม่ผิดนั่นแหละถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นรากหญ้าก็จะบริหารแบบคนใต้ตีนมีค่าไว้เหยียบหรือเหยียบแต่ถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นฐานรากประเทศเพียงแต่อยู่ในฐานะผู้ได้โอกาสทางสังคมก็จะบริหารแบบยกว่าคนส่วนนี้คือเสาเข็มสังคมแต่อยู่ในสภาพคนปิดทองหลังพระนี่มันเหมือนมันต่างกันตรงนี้ถ้าถามว่าคนจนหรือรากหญ้าส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามชนบทมีค่าตรงไหนนับวันจะเป็นภาระสังคมต้องดูแลด้วยซ้ำมองแคบๆเฉพาะตัวก็เห็นอย่างนั้นแต่ที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นตามโครงสร้างสังคมชาติมันเป็นโดยจำเป็นเพราะแต่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมียุทธศาสตร์บริหารในส่วนนี้จึงปล่อยให้ก่อตัวเป็นลักษณะสังคมเมืองสังคมชนบทสอนทับกันโดยไม่มีการบริหารจัดการที่สมดุลคนเฒ่าคนแก่คนยากคนจนส่วนหนึ่งที่ยังใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยบัตรลุงตู่พอมีเงินซื้อหมากพลูผักหญ้าพอได้กินเกิดคำถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลต้องไปอีนังขังขอบกับคนส่วนเกินสังคมล่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวที่ลูกหลานต้องดูแลไม่ใช่หรือนี่แหละตรงนี้แหละตรงประเด็นเผงเลยอยากให้ตอบก่อนว่าทำไมตามชนบทจึงมีแต่คนแก่เฝ้าบ้านเลี้ยงหลานแล้วคนหนุ่มสาวลูกเต้าที่โตแล้วไปไหนกันหมดคำตอบที่ได้น่าจะไม่หนีร้อยละ 8-90% ว่าไปทำงานกรุงเทพบ้างทำงานอยู่โรงงานบ้างไปเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศบ้างตามต่างจังหวัดบ้างและคนเหล่านั้น เมื่อมีครอบครัวพอมีลูกเต้าก็ส่งมาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตามชนบทเลี้ยงแทนก็ลองคิดสิว่าคนเฒ่าคนแก่เหล่านั้นเป็นส่วนเกินสังคมหรือเป็นผู้แบกรับสังคมนี่คือห่วงโซ่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตสังคมไทยทุกวันนี้คนเฒ่าคนแก่คือคนสละโอกาสชีวิตงานตัวเองเป็นแนวหลังเฝ้าโยงให้ลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงานไปเป็นนักรบแนวหน้าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมประเทศวงจรเศรษฐกิจชีวิตสังคมไทยต่างมีน้ำหนักแบกรับและต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้ผมจึงบอกว่าไม่มีส่วนไหนเป็นส่วนเกินที่จะมองว่าเป็นรากหญ้าหรือคนจนเพราะมันทับซ้อนและเกาะเกี่ยวกันดังว่าที่พูดนี่โถนี่เก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่ทราบถ้าไม่เก็ตเห็นที่จะต้องเปลี่ยนจากโถนี่เป็นโถฉี่หรือที่ผมพูดเข้าใจยากไปก็ไม่เป็นไรผมอ่านที่รองโฆษกสำนักนายกนางสาวทิพานันสิริชนะเธอพูดถึงกรณีนี้เมื่อวานคือตามที่โถนี่วิจารณ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเธอให้คำอธิบายเป็นวิทยาทานไว้น่าฟังทั้งเข้าใจง่ายอ่านดูหน่อยไหมล่ะที่ว่าประชาชนจะเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนายทักษิณคงว้าเวโดดเดี่ยวและขาดความอบอุ่นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แม้จะเจ็บปวดที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสวัสดิการประชาชนไม่ใช่เพียงมิติของรายได้เท่านั้นแต่คือหัวใจของสวัสดิการประชาชนแม้แต่ตัวนายกทักษิณก็ไม่กล้าประกาศให้ชัดเจนว่าจะแนะนำให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้แต่ขี่ม้าเลียบค่ายและหาจังหวะช่วยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำมาหมดแล้วทั้งดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยตามนโยบาย 5F สร้างกระแสนิยมในเวทีโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าหมายในปี2566ประเทศไทยจะมีรายได้รวมการท่องเที่ยวที่2.4 ล้านล้านบาทฟื้นตัว 80% เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้คุณเปลวบอกว่าเป็นไงผมว่าจะพูดเข้าท่านะสมกับที่เป็นรองโฆษกมือปืนข้างซ้ายนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ไม่อยู่ประเด็นที่โถนี่ทำเป็นตลกเชิงยกตัวเองเข้าตำรา The Donkey Nobody ยกเทียวว่าคุณรู้ไหมตอนรัฐประหาร49เขาจะเปลี่ยนชื่อโอท็อปนะเพราะเขามองว่ามันคือวันทักษิณวันพจมานโอ้โหผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังคิดไม่ได้เลยมันเก่งจริงๆไม่รู้คิดได้ยังไงทั้งที่จริงๆมันคือวันตำบลวันโปรดักคุณเปลี่ยนสิ่งเงินสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับบอกว่าเออก็เพิ่งได้ยินนี่แหละว่ามีคนคิดเปลี่ยนชื่อโอท็อปเพราะอิจฉาว่าจะหมายถึงวันทักษิณวันพจมานเคยได้ยินแต่คนเขาว่าโอท็อปย่อมาจากคำว่าวันทักษิณวันพริซเนอร์คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ